subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edoo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo Khamiisa bisha Juune sanadka 2022-kana waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacaddana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakiya caalamka waxaa ka mid ah Maxamed Nuur Axmed oo horey uga tirsanaa ciidamada booliiska Minneapolis oo xabsiga laga sii daayay maalinta Isniinta ah. Aabihiis ayaa la hadlay warbaahinta V O A.
Runtii waa arrin aad iyo aad farxad u leh oo dhammaan qoyska iyo ehelka iyo dadka Soomaaliyeed ee ogaa xaalkiisa ama la socday ama maqlayba ay ku farxeen. Aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay qoys ahaan run ahaantii, isagana dareenkiisu waa fiican yahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan mashruuc ay ujeedadiisa tahay in lagu daaweeyo xanuunka beer xanuunka ee cagaarshowga ayaa dhowaan laga daahfuray magaalada Jigjiga. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkeennii dunida. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uusan ka niyajabin rabitaankiisi ahaa inuu gacanta ku wada dhigo Ukraine oo dhan, balse waxa uu muuqdaa sida falanqeeyaashu ay sheegayaan in ciidamadiisii horey ugu haystay in ay wax badan bedeli doonaan aysan haatan taasi jirin. Falanqayntii ugu dambeysay oo la sameeyo oo uu la wadaago sarkaalka ugu sarreeya sirdoonka Mareykanka warbaahinta Arbacadii xaleeto ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay inay jiri karto furitaan lagu soo afjarayo dagaalka hadda ka socda Ukraine, xitaa haddii Ruushka uu u arko fursad uu naftiisa ugu wanaajin karo qabsashada mustaqbalka dalkaasi. Waxaan ku qiimeynaynaa marxaladda haatan taagan in ciidamadooda dhulka waa Ruushka la naaqusiyo ilaa iyo heer ay sannado ka soo waaqsanin, islamarkaasina aysan dib ugu soo noqon karin ayaa la yiri halkii ay joogeen. Sidaasi waxaa yiri agaasimaha sirdoonka qaran ee Mareykanka Avril Haines Arbacadii shaleeto gelinkii dambe la hadlay warbaahinta intii lagu guda jiray dood ka dhacday magaalada Washington D C oo ay marti gelisay magaaladan. Waxa uuna qoray dardargelinta siyaasadda kala gedisan oo laga yaabo in Ruushka tani ay u mari karaan. Xisbiga talada haya ee dalka Ethiopia ayaa toddobaadkan sheegay inay doonayaan in Midowga Afrika ay dhexdhexaadiso wadahadal kasta oo nabadeed oo lagu soo afjari karo dagaalka ay kula jiraan ciidamada ayaga kasoo horjeeda ee Tigreega ee TPLF-ka. Laakiinse kooxda TPLF ayaa sheegay in aysan ku kalsooneyn Midowga Afrika ayna doonayaan in Kenya ay dhexdhexaadiso wadaxaajoodka. Henry Wilkins ayaa waxaa falanqeeyaashii siyaasiinta uu kala hadlay ismarwaaga iyo sidoo kale rajada laga qabi karo wadahadalka warbixin uu soo saaray isagoo ku sugan Addis Ababa, Ethiopia. Falanqeeyaasha ayaa sidoo kale dhinaca kaleeto waxa ay ka hadlayaan wasiirka cadaaladda Ethiopia Gideon Tomathio oo sheegay in talaadadii isbuucan mar kaleeto caddeeyey rabitaanka dowladda Ethiopia ee Midowga Afrika ah. Halka ay kaashanayaan ayaa la yiri sida ay rabto dowladda Ethiopia Mareykanka. Hase yeeshee, jabhadda TPLF ayaa waxay ku adkeysanaysaa dhinaca kale dowladda Kenya. Subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi wararkaasi idinkaga imaanayaan ood ka dhageysanayseenna waa Washington. Maxamuud Nuur Axmed waa aabaha dhalay Maxamed Nuur, waxaana aynu ka wareysanay wiilkiisa oo horey uga tirsanaa ciidamada booliiska Minneapolis oo xabsiga laga sii daayay maalintii Isniintii 7-daadkan. Aabaha dhalay Maxamuud ayaa dareenkiisa iyo sii daynta wiilkiisa wuxuu uga waramay wariyaha V O A ee magaalada Minneapolis maxamuud mascade.
Waad mahadsantahay maxamuud, runtii waa arrin aad iyo aad farxad u leh oo dhammaan qoyska iyo ehelka iyo dadka soomaaliyeed ee ogaa xaalkiisa ama la socday ama maqlayba ay ku farxeen. Aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay qoys ahaan, run ahaantii isagana dareenkiisu waa fiican yahay, ruux caafimaad qabo oo fiican oo ku faraxsan in lasii daayo wey.
Waxaa la soo daayay maalinta isniinta ina soo dhaaftay. Shaqsiyan adiga ka aaba ahaan wiilkiisu u xirnaa, dabcan dareen gooniya ayay ku lahay, bal haddii aad qalbigaaga ila wadaagto sidii aad ahayd maalinkaas.
Dareenkaygu waxaa weeye, waa run ahaantii arrin aan oran karayo emotional baan yaad ruux waxaad aad jeceshahay oo markaa aad heshay suux ilmahaagi oo lumay oo haddana la helay ood heshay bay iga dhignayd. Haddaan tusaale ka bixiyo, waa la helay micnihii waa lasii daayay bay markaa u dhigantaa. Marka runtii aad baan farxad gaara, iyo habeenkii aana seexanin maalinnimadeedii usoo baxayay ilaa uu gurigiisii ka tegayayna aan maaragtay runtii aan kolba wacayay maaragtay nimankii loo yaradahay qaabilsanaa arrinkiis. Marka dareen gaara ii lahayd kulligii anigi iyo hooyadiiba.
Markaas aragteen ugu horeysay maxaa idin dhexmaray?
Waa farxad iyo inaan maaragtay runtii aan isku soo boodno, iyo run ahaantii arrin aad iyo aad farxad dareenkeeda ulaba ahayd, iyo ruuxka aad garan karaysid maaragtay ilmahaadii oo lumay ood heshay ahay.
Maxamed, waxaa lagu xukumay in muddo 12 sano ah in uu xabsiga ku jiro, bal inta aynaan gelin xabsigii markuu ku jiray qaabkii aad noloshiisu ahayd sida wada xiriireyseen, siday ku suura gashay in sanado yar dabadeed la soo daayo?
Waxay ku timid waxa weeye looyaradii maxamed ayaa waxay xareeyeen abiil, abiilka ay u gudbiyeen state of Minnesota, abiil of court. Kadibna adigu way eegeen, markay eegeenna waxay arkeen in wixii lagu xukumay ay ku xukuntay maaragtay maxakamada countigu inaysan ahayn si cadaalad inaan loo xukumin. Taana waxay keentay qodob 12 sano wato 30 degree murder, qodobka ay ugu titleka wata 30 degree murder oo 12 sano watay inaan laga suuro meesha, taasoo ahayd cadaalad darro. Waayo qodobkaasi waxaa loogu talagalay ruux mentally maskaxda aan ka fayoobeyn oo dad meel fadhiya ku bilbilay qori baas ah ama baabuur jiirsiiyey oo dhibaatada weyn geystay qodobkii loogu talagalay bay maxamed u isticmaaleen oo lagu xukumay, taasoo cadaalad darro ahayd. Dhibka micnihii ugu badan ee micnihii uu la qaadan waayeyna taasi ahayd bulshada intii ogeyd iyo intii la socotay, intii sharciga aqoon u lahaydba. Kadibna looyaradii waxay u gudbiyeen maxkamaddii rafcaanka ee state-ka, maxkamaddii rafcaanka qodobkaasi tuurtay. Kadibna qodobku waxaa soo haray oo keliya in xabadii u dhimatay naagtii dhimatay in lagu xukumo qodobkaas keliya. Qodobkaasna 5 sano u watay, 5 sanana marka wuxuu ka hadhnaa 3 sano iyo badh, 1 sano iyo badh baa u hadhay, taasoo iyadana noqonaysa maaragtay superficial la gelinayo iyo kormeer ee baarool wax la yidhaahdo. Taas wey xaaladu halkaasay maraysaa.
Marka hadda xoriyadiisii ma dib u helayo? Waa nin fasaxan oo banaanka jooga, ma iyagaa kurjoogteen bay ku samayn doonaa, meel gaar ayuu joogi doonaa? Haddaad nala wadaagtaa arrintaas.
Xoriyadiisii waa fuul, wuu helay, gurigiisii buu joogaa, soo xora. Waxa weeye nidaamkan baaroolka iyo ruuxa lagu soo daayo waxa weeye isagoo xor oo gurigiisii joogayaa oo danihiisa qabsanayaa, dalka inuu ka baxo baa yaan la ogolayn. Waa in ruux boril officer oo mar walba uu soo riboot garaynayo oo la soconayo dhaqdhaqaaqiisa hadduu dalka joogo iyo hadduu baxay, oo micnihii aan micnihii dee saacad walba ahayne ku mar walbaba maaragtay markii loo baahdo ama waqtigii ay qorshayseen iskejiwaalkii u dejiyeen ninka baaroolka iyo isaga laftiisa. Marka waa xoriyadiisa uu helay, alxamdulilah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Nuur Axmed oo ah aabaha dhalay sarkaal Maxamed Nuur oo isagu horay uga mid ahaa booliiska magaalada Minneapolis, wuxuuna u waramayay wariyaha V O eda gobolka Minnesota Maxamuud Mascade. waa tahay mar kale subax wanaagsan. Safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay inay muhiim tahay in lasoo celiyay xiriirkii wada shaqaynta iyo isu socodka ganacsiga ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu ugu baaqay in ay muhiimad gaara u siiyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya, maadaama ay jiraan malaayiin Soomaali ah oo ku nool wadanka Kenya. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Isagoo magaalada Nairobi kula hadlayay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi, ayaa Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi ee Kenya, waxa uu ka hadlay muhiimadda ay Soomaaliya iyo Soomaalida ku nool bariga Afrika ay u leedahay in la wanaajiyo xiriirka wada shaqaynta ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, maadaama Kenya ay tahay waddanka ay Soomaalida ugu baahi badan tahay oo ay ku haystaan ganacsi xoogan, isla markaana ay jirto bulsho iyo gobol Soomaali ah oo ka tirsan Kenya. Mr. Tarsan ayaa madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay inuu muhiimad gaar ah u siiyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya.
Anu waxaan joogay meeshaan 3 sano iyo 5 bilood san filay ama 4 bilood. Waddanka Kenya waddan Soomaaliya uga muhiimsan ma jiro. Waddan Kenya waddan Soomaaliya uga muhiimsan ma jiro. Sababtoo siyaasadda arrimaha dibadda foreign policy marka la fiiriyo waxba lagu qiyaasaa. Waxa lagu qiyaaso dhan Kenya ayaa number 1 oo noqonaysa. Waa mar ay dhaqaale xoogan baa naga yaalla sida uu xildhibaan Yuusuf sheegay. Waa mar labaad dad badan baa naga jooga. Waa mar saddexaad xuduud dheer baan leenahay. Marka Kenya ma aha la mid ma aha dowladaha kale oo dariska lahay. Siyaasadda foreign policy-ga marka waa in laga fikiraa Kenya inay awal noo tahay. In laga fikiro waa. Oo ay ku dhismaato siyaasadeena dibadda ay ku dhismaato ee magaalada Nairobi ama waddanka Kenya in jimaado. Sababtu waa maxay? Sababtu waxay tahay in la isu furo socodka dadka iyo badeecada in la isu furo. Soomaaliya ay maslaxad u tahay. Haddaad laba maslaxo waa ku jirtaa, labada maslaxo way leedahay. Laakiin maslaxadda ugu weyn shacabka Soomaalida ayay u tahay. Marka in laga bilaabo Kenya in la yimaado oo la hagaajiyo xiriirkeeda ee la xoojiyo xiriirkeeda, adunkuna door baad ku leedihiin. Sababtoo ah Soomaalina waa tihiin, muwaadiniin Kenyana waa tihiin. Marka labada dowladood xiriirkooda uu xoogaysto, adunkuna saameyntiinu way xoogaysanaysaa, dhaqaalihiisu way xoogaysanaysaa, daryeelka laydin daryeelahayo iyo xuquuqdiinna ayaa xoogaysanaysa. Marka waxa inaad ka shaqaysiin ay tahay labada dowladood siday xiriirkooda u hagaagi lahaayeen oo u xoogaysan lahaayeen.
Mar uu safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya uu ka hadlayay maalgashiga Soomaalida Kenya ee Soomaaliya, ayaa waxa uu ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya uu ugu baaqay in ganacsatadu ay ka faa'iideystaan fursadaha yaalla Soomaaliya, gaar ahaana in ay diiradda saaraan maalgashiga dhinaca warshadaha Soomaaliya.
Ganacsatada Soomaalida waxaan leenahay Soomaaliya dhaqaalaheedu haddii la maalgelin lahaa ama laga shaqayn lahaa, saddex arrin ayaa ugu muhiimsan oo aanan adduunka dhan aan uga maarmi lahayn. Adduunka waxaa ka dhici doonta ama haddaba socota cunto yari baa dhacaysa dagaalkan uu sababay Ukraine. Waxaan haysanaa 8 milyan oo square oo ah dhul beereed oo biyo leh oo wabiyo leh oo wax soo saar laga rabo. Mana lihin beero oo commercial ama lihin wax soo saar commercial ama lihin subsistence wax yaroo dad ay iska fashaan moogi. Waxaan ka kaftoomi karnaa galleyda dhan inaan keensano, inaan waddankeena ka beero masagada iyo wixii lamid ah, digirta, sisinta, waxaas oo dhan. Marka ganacsatada Soomaalida halkan joogta waxaad ku tartantin guryaha dheerdheer oo dhisaysiin, laakiin waxaa ka muhiimsan waxa bini aadanka hadduusan helin uu dhimanahayo oo ah cuntada oo cuntadiio yaraanaysa. Ukraine adduunka nus bay supply garayn jirtay cunto, ama qamadi ha noqdo ama galley ha noqdo ama wax kale ha noqoto. Anaguna annagoo intaas le ayaanaan waxba soo saarin aan dibadda ka keenayna.
Ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dhanka nolosha ee bulshada Soomaalida, gaar ahaana kuwa ka soo jeeda Kenya iyo kuwa Soomaaliya ka yimid ee Kenya ku nool, ayaa aad u sii kobcayay sanadihii u dambeeyey. xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo xumaaday 5 sano ee la soo dhaafay ayaa waxa uu saameeyay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa Soomaalida Kenya. Dr. Maxamed Ibrahim Shakool oo kamid ah masuuliyiinta ganacsatada Soomaalida Kenya ayaa sheegaya in xiriirka labada dan oo la hagaajiyo uu muhiimad gaar ah u leeyahay Soomaalida ku nool Kenya.
Saad ogtihiin Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo darisa Ilaahay baa isku aqbaaray. Inta waxa sii dheer ummadii Soomaaliyeed baa labadii dhinacba degan. Halkan anigu qiyaastayda Soomaalida ku nool kama yara 5 milyan. Soomaalida Kenya ku nool haddii la isku daro dadka reer North Eastern iyo meelaha kale degan iyo haddii la isku daro lagu daro inta qaxootiyada joogta iyo haddii lagu daro inta magaalooyinka waaweyn degan sida Nairobi oo kale marka qaar kood lagu tilmaamo 5 milyan oo qof oo maxaan ku jiraa 100kiiba 20 taqriiban 1 milyan ku dhawaad ay Soomaaliyeen luqad martaba Soomaali ba ka soo horbaxay Soomaa ay degayeen ilaa Mombasa ilaa Tuulo Kenya kamidaba ay Soomaalidu tahay marka waa unsur muhiim ah oo wadankan ka tirsan martina aan ku ahayn Soomaaliyeena dewaab hooyadii umada Soomaaliyeed inay marka xiriirku wanaagsanaado oo isu furmaan oo xuduuduhu furmaan oo ganacsigu furmo ayay dani ugu jirtaa labada meeloodba.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Magaalada Jigjigan oo mashruuc ay ujeedadiisu tahay in lagu daaweeyo xanuunka beer xanuunka ee cagaarshowga ayaa dhawaan laga daafuray magaaladaasi. Mashruucan ayaa waxa iska kaashaday isbitaalka Jigjiga iyo sidoo kale to isbitaal laga leeyahay wadanka Norway, maareeyaha guud ee isbitaalkaasi jaamacadda Jigjiga ee Sheikh Xasan Yare Dr. Abdullahi Hussein ayaa mashruucan wuxuu uga waramay wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Mashruucan haqiiqatan waa mashruuc ay iska gaarsanayaan isbitaal laga leeyahay Norway oo Vestfold laga yiraahdo. Waa mashruuc aimkiisu uu weyn yahay horka cilmi baaris sida loo ogaan lahaa balbaaxada uu leeyahay maadaama deegaanku aad ugu badan yahay Ethiopia oo ugu badan yahay Ethiopia waa deegaanka labaad markii la soo koobaad oo canfar ah ka labaad deegaanka ugu badan yahay iyo study la sameeyay cilmi baaris la sameeyay hadda ka hor maadaama saa yahay marka deegaanka muhiimad gees ay u leeyahay in la ogaado balbaaxada saxda ah waxa iyaduna cilmi baaristan garab socota haday ahaan lahayd taqaanta sidii investigation gees ama baaritaankiisi oo taqaanta free noqon haya mashruucan labada sano inta uu soconayo waxa sidoo kale garab socota daaweyntiisi oo mashruuca qofka laga helay daawo free uu helayo viral loadka waxaan la dhahay iyo xaaladiisa in la socdo u baahnaayd luguma sameyn jirin in badan oo kamid ah meelahan oo waxa ay dhan dibadda ama loo diro kale qofkii laga helay hadana daawada uu baahan yahay la yiraahdo daawadan caqabad bay ahayd inta badan daawada wadanka gudihiisa xitaa laga ma heli jirin daawada cagaarshowga kaliya ama waxa la yiraahdo hepatitis B ga waxay ahaan jirtay in laga keeno mataqaanta dibadda qofkii aan haysanin dibadda aan uusan soo daawala ahaan iska joogi jiray marka waxaan isleeyahay waa mashruuc anfici doona bulshada
waxaa kaado mahadsan bal heerka xadiga faafitaanka xanuunka ee deegaanka iyo dadka uu ku dhacay daawada
macluumaadka ilaa iyo hadda laga hayo uu kooban yahay waxa laga hayo waxa weeye 212 populationka percentage in uu positive ay yihiin inta wax ka wadaarsan kulleydee waxa la garanayaa scientifically waa cudur aad isku gudbo wax dheecaanka dheecaanka waxa la oran karaa yaani cudurrada la isku gudbiyo sida la yiraahdo HIV oo kale in 100% ka badan ayaa kan la isku gudbiyaa soo far hadda waxaan ogaan doonaa in haddii la yiraahdo lagu ogaan doonaa cilbaaristan HIV uu common ku yahay u badan yahay noocii weyn noocii specific kiisa wax badan baa lagu ogaan doonaa
dhinaca kale hadii aan leegno waxa tiri muddo 2 sano ayuu soconaya si bilaash ah 2 sano kadib maxaa dhici kara
sida aan rajaynayno ayuu ku laftirkooda in mataqaanta lagu sii dari karo mataqaanta mashruucan way noo sheegay in saas oo kale waa mid koobaad talabaad tii markaasi at least xitaa annaka isbitaal jaamacad ahaan Jigjiga University ahaan waxay noqon doontaa barbilow laga duulo ayay noqon doontaa
waatay hadda koor dabcan dadka waxa laga qaadi jiray lacag marka saameyn noocmay ku yeelan jirtay bukaanada xanuunkaasi qaba
waxay ku yeelan jirtay baaritaankiisa kow ka bilow oo ahayd clear inuu qofkan positive hepatitis B yahay inuusan ahayn waxyaabo sale ayaa la sameyn jiray taasina lacag bay ahayd laakiin viral loadkiisa hadii la dhaho virus maadaama yahay halkan intayn leeg buu xadii naftiisu kacsan yahay lama baari jirin. Qofkii dee intuu arsabo tago weliba dibadda loogu dira oo ama meelaha waaweyn arsabo lagu sameeyo ma ogiye. Marka iminka waxay noqon doontaa kow bilowgan koowaad ee positive mis negative ah viral loadkiisa in qofka lala socdo, in daaweyntiisi mataqaanta uu firi uu kusii helo. Marka waxaanoo idil inta dambe iyadu daawadii waxaas wadanka lagama heli jirin, laakiin maadaama bilowgan koowaadba aan isleenahay free uu dadka u noqonhayo dad badan oo xitaa aan awoodi hadda ka hor aanaan yani si voluntary aan isku baari jirin ayaa imaan doono ka faa'iidaysan doona isleh.
Su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeyaan waa sidee heerka adeeg bixinta ee guud ee isbitaalka Shaxasiin hore?
Isbitaalku kulli waa riveralka keliya ee deegaanka ku yaala oo population mataqaanta ama 7 million ka badan la rabo inuu adeego aan caadi ahaan, walow baadhanka loadka saaran culayska saaran uu aada u badan yahay, laakiin dee maalinba maalinka sii dambeysay uu sii korayaa. Isbitaalkan intii la furay riveral koowaad deegaanka hadda muddo 5 sano un weeye, laakiin 5 sano iyo adeega maanta uu bixinayo ismaleh. 5 sano gudahood ilaa iyo markii hore lagu bilaabay 4 unit oo basic ah, maantana 22 unit speciality wakabi adeega uu bixinhayo, ilaa 50 speciality ay gaarisay ka howlgalayso, shaqaale 1500 ka badan ay ka howlgalayaan. Diagnosiska haddaan dhahno waxaan dhihi karaa barigana annaka ayuunba hogaaminayna oo CT scanka ugu fiican dirrabi iyo saalahaan iyo harbaan laga helaynin, MRI arsaba ka hor aan mataqaanta inta ka dambeyso aan laga helaynin isbitaalkan. Hadda bil kadib haduu ilaahay rabo imaanaysaa, waxaan oran karaa da'diisi iyo xag kale hadda xitaa kale wax barasbarashada waa hospital stagin hospital uu yahay. Marka waxaan dhahi karaa waqtiga uu jiray iyo tallaabada uu qaaday waa aada farqi weyn baa u dhexeeya.
Adigo aada mahadsan. Ugu dambeyntii, ma jiraan caqabado dhanka adeega oo idin soo wajahay?
Dabcan way jiraan. Loadka saaran kow midda koowaad, loadka saaran iyo waxaan sorsiga lahaya ama dhaqaalaha loo haya mara ismaleh. Maalinka tusaale ahaan ama sanadka oo kale wuxuu adeegaa ilaa 76,000 oo qof buu adeegaya. Bajetka isbitaalka marka loo hayo iyo dadkan imaanhayo maalinkii ay mataqaanta daily imaanhaya ismaleh, horta sorsigo dad badan imika tusaale ahaan waxa imaanhaya maalinkii waxaa laga yaabaa in as outpatient ama dukaan socodka 76,000 lagu qaabilay, laakiin waxaa laga yaaba 120 in imaanhaya dad imaanhaya. Inta kale way laabanayaan dadkaas maadaama muuqday inta dhakhaatiirta oo bidiyada jirta wixii ay tahay. Baaritaanka waa sidoo kale baaritaanka hadii dhala laboratoriga ama shaybaadka oo kale in kooban buu adeegaya waa yani populationka saaran iyo laabka jira ismaleh. Dadkan qaluuyada waxaa laga yaabaa timeka ay sugayaan waiting listiga waxayn hayaan timekii yani qofka maanta in la qalo ama barilla waxayo emergency-ga ma aha, waxaan ka hadlayay dadkan kale elective la yiraahdo timeka loogu talagalay inuu time dheer uu sugahayo. Waxaas waa caqabada jira oo inta badan ay keenayso loadka, laakiin waxa la hayaa uu kooban yahay, marka waa in lagu filaysay inuu intan quality-gadi loo ilaaliyo intan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Xuseen oo mashruucaasi uga waramay wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Mar kale subax wanaagsan. Wasiirka koobaad ee mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska Nicola Sturgeon ayaa waxa uu shaaciyay in bisha Oktoobar ee sanadkan soo socda afti labaad loo qaadi doono madax bannaanida Scotland si ay markaasi u codeeyaan inay ka qaybsimid ahaadaan Britain iyo inay noqdaan jamhuuriyad ka madax bannaan oo iskeed u taagan. Wasiir Nicola Sturgeon ayaa waxa uu sheegay inay qaadi doonaan tallaabo sharci ah si markaasi loo xaqiijiyo in aftidaasi ay qabsoonto haddii dowladda Britain isku dayeyso in ay ishortaagto. Warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland Nicola Sturgeon oo talada ay hayaan xisbigeeda SNP oo taageera madax bannaanida Scotland ayaa sheegtay inay dhowaan daabici doonaan xeerka aftida oo lagu qeexi doono codeynta go'aanshaha oo dhici doonta 19 bisha Oktoobar ee sanadka 2023. Waqti dheer ayaa ka haray, laakiin waxa ka horeeya arrimo badan oo sharciga ah. Waxa kale oo ay sheegtay inay warqad u diri doonto ra-iisul wasaaraha Britain si looga wada tashado aftidan, halka dhinaca kalena ay diyaarisay qorshe ay si sharci ah ugu helaan inay aftidaasi qabtaan haddii ra-iisul wasaare Boris Johnson isku dayo inuu ishortaago. Wasiir Nicola Sturgeon ayaa u sheegtay baarlamaanka Scotland in aanay marnaba ka ogolaan doonin inay dimuqraadiyadda Scotland u afduubnaato ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo ra-iisul wasaare Kalatona. haddaba maxaa iminka keenay inay ku dhawaaqdo afti labaad in ay ka qabsoonto madaqada Scotland wasiirkaasi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Heerari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow.
Wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon waxay indhaweydba haystay culays kaga imanayay qaar ka mid ah xisbigeeda xisbiga talada haya SNP oo ugu baaqayay inay ku dhawaaqdo qabashada afti kale oo dadka Scotland mar kale lagu weydiinayo inay u codeeyaan inay Scotland noqoto wadan madax bannaan. Dadkaas xisbigeeda ka mid ahi waxa ay sheegeen in uu wadanka UK ka taliyo xisbi waa xisbiga muxaafidka ahe meel mariya qorshayaal ama siyaasado aanay Scotland u codeynin sida ka bixitaankii midooda Yurub ee 2016. Xisbiga talada UK haya muxaafidka ah waxa ugu dambeysay inuu cod aqlabiyada ka helo Scotland doorashadii 1915. Isagoo wadanku sidaa siyaasad ahaan u kala qaybsan yahay ayaa xisbiga SNP ee Scotland ka talinaya 15 sanadood u dambeeyay waxa ka go'an inay kaga ka dhabeeyaan inay Scotland noqoto madax bannaan, taasoo ahayd oo ah mid uu xisbiga SNP ku taamayay inta badan 90 sanadood ee uu jiray.
Haddii aan ku gaaro maxkamadda sare ee Britain oo ay soo diido dalabkan, waa maxay talaabada kale ee xigta ay qaadi karta Nicola Sturgeon? Waa kan mar kale ee Maxamed.
Nicola Sturgeon waxa ay sheegtay in qorsheheedu uu yahay mid laba qaybood ah. Aftida waxay ku raadinaysaa marka hore waa qodob xagga siyaasadda ah oo inay ogolaansho ka hesho dowladda dhexe. Midda kalena waxa weeyaan mid xagga sharciga ah oo in ay maxkamadda ugu sarreysa ay UK ay weydiisato inay go'aamiso in maxkamaddu inay Scotland awood ay u leedahay inay qabsan karto afti madax bannaani ah. Haddii ay maxkamadda sare go'aamiso sida la filayo in aanay Scotland awooddaasi oo kale aanay lahayn, waxa ay tiri taasi waxa ay muujinaysaa inaan midnimadani ogolaanshahani ku dhisnayn oo ololaha doorashada ee guud ee la filayay inay dhacdo 2024 ay ku geli doonto iyadiyo xisbigeedu qodobka madax bannaanida oo kaliyata.
Sanadkii 2014 ayaa afti laga qaaday dadweynaha mandaqada Scotland oo 5 million iyo bar ah, waxayna u codeeyeen inay ka sii mid ahaadaan boqortooyada Ingiriiska. Laakiin maamul goboleedka Scotland ayaa sheegay in arrintii isbedeshay kadib markii ay Britain ka baxday midowga Yurub oo badiba dadka reer Scotland u codeeyeen in lagu sii jiro. Tan ayaana keenaysa afti labaad ayay ku doodayaan mas-uuliyiinta doonaya gooneystaga Scotland. Ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo xisbigiisa talada hayo Scotland ka ah xisbi mucaarad ah ayaa si weyn uga soo horjeeda in afti labaad la qabto, iyagoo ku doodaya in arrinkan lagu kala baxay sanadkii 2014 markii 55% dadweynaha reer Scotland u codeeyeen inay ka sii mid ahaadaan midnimada. Xilligaasi 55% ayaa u codeeyay gooneystaga. Hore ayuu u diiday xeerka 30-aad ee dastuurka Britain oo u ogolaanaya in baarlamaanka Scotland arrinkan afti u sameeyo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Markana codka baxsan ee Maryan Mursal Ciise. heeskaasina idaacaddeennii aroornimo ayuu gabagabo u yahay. Waa Sahre Cabdiaxmed, idinla nabadgelyo.